Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Bakıda jurnalistlərin aclıq aksiyası davam edir. Hollandiya hökuməti bəyanat verib ki, İslamın fitnə filmindəki yozumunu rədd edir. İraqın baş naziri deyib ki, silahı təhvil verən şiə yaraqlısı pul mükafatı alacaq. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda jurnalistlərin aclıq aksiyasına bugün bir jurnalist də qoşulub. Hazırda aclıq eləyən jurnalistlərin sayı 3-dür. Aksiyanın məqsədi gündəlik Azərbaycan qəzetinin həbsdə olan təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevlə həmrəylik nümayiş etdirməkdir. Qəzetin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu.
İkinci gündür mən aclıq eləyirəm. İkinci günə xas olan yüngül baş ağrılarım var. Bugün bizə Elşən də qoşuldu, Elşən Balaxanlı, Zahid bəydən başqa. Bizim digər əməkdaşlar da bəziləri rayonlardadırlar, bayramla əlaqədar gediblər. Onlar da müraciət eləyiblər, qoşulacaqlar.
Eynullah Fətullayevin özü aclığa martın 26-sında başlayıb. Jurnalist cinayət işinə qərəzsiz baxılmasını tələb eləyir. Eynullah Fətullayev terrorizmə çağırış, vergidən yayınma ittihamları ilə 8 il yarım həbs cəzası alıb. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları ona qarşı cinayət işlərini quram adlandırırlar. Həbsdə olan digər jurnalist, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin ailəsinə bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4C baş çəkib. Səfirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick.
Jurnalistlər həbsdə olmamalıdır, sərbəst bir şəkildə işləməlidir. Jurnalistlər üçün yaxşı şəraitlər olmasa, təbii ki, bu Azərbaycanın demokratik inkişafı çox mənfi bir şəkildə təsir edəcək.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick. Qənimət Zahid xuliqanlıq ittihamı ilə 4 illik həbsə məhkum olunub. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları onun həbsini jurnalistin susdurulması adlandırırlar. Daşkəsəndə meşə yanğını söndürülüb. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Daşkəsən İcra Hakimiyyəti Şöbə Müdürü Meydan Ali Yolçiyevin sözlərinə görə, hazırda yağın söndürməyə cəlb olunanlar közəlmiş yerləri torpaqlayırlar ki, yenidən alışmasın. Yağın nəticəsində meşənin 27 hektar sahəsi məhv olub. Cənab Yolçiyev deyir ki, meşə örtüyü yenidən bərpa olunacaq. Amma bu onların yox, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin işidir.
Biz orada o yanan küldən, ondan sonra tullantılardan təmizlənib yağın küldən eləyərdim. Bu nazirlik səviyyəsində həll olunan məsələdir.
2 gün öncə başlayan güclü külək Daşkəsənin bir çox kəndində dağıntı yaratmış, elektrik xətlərini sıradan çıxarmışdı. Meydan Əli Yolçiyev deyir ki, artıq elektrik enerjisinin verilməsi bərpa olunub.
Səadət Akif qızı. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Bugün Hollandiyanın baş naziri Jan-Peter Balkenende bəyanat verib ki, onun hökuməti Geert Wildersin fitnə filmindəki İslamın yozumunu rədd edir. Baş nazirin sözlərinə görə film İslamla zorakılığı eyniləşdirir. Filmi çəkən Hollandiya parlamentinin üzvü, sağçı və millətçi Geert Wildersdir. Onun fikrincə zorakılıq Qurandan gəlir, o, müsəlmanın mötədil ola bilməsinə inanmadığını deyir. Wilders 15 dəqiqəlik filmini dünən internetə yerləşdirib. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki şiə yaraqlarına silahı yerə qoymaq üçün verdiyi möhləti 10 gün uzadıb. Baş nazir deyib ki, kim ki silahını aprelin 8-nə kimi təhvil verəcək, əvəzində pul mükafatı alacaq. İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin son günlər şiə yaraqlarına qarşı keçirdiyi əməliyyatlarda 130-dan çox yaraqlı öldürülüb. Amerikanın Dövlət Departamenti Belarusda medianın və müxalifət nümayişlərinin dağıdılmasına pisləyib. Departamentin mətbuat katibi Sean McCormack deyib ki, bu hadisələr Prezident Aleksandr Lukashenko rejiminin zorakı və avtoritar diktatur olduğunu və insan haqlarına, fundamental azadlıqlara məhəl qoymadığını göstərir. Mətbuat katibi deyib ki, dünən Belarusun 12 şəhərində heç bir hüquqi əsas olmadan 30 müstəqil jurnalist tutulub. Bugün Gürcüstan məhkəməsi keçmiş müdafiə naziri və indi müxalifətdə olan İrakli Okuraşviliyə 11 il həbs cəzası kəsib. Okuraşvili keçən sentyabrda televiziya ilə çıxışında Mikhail Saakashvili Gürcüstan prezidentini korrupsiyada ittiham edəndən sonra tutulmuşdu, sonra Girov müqavilində buraxıldı və Almaniyaya getdi. Bu, bugünkü xəbərlərdə sonuncu xəbərimiz idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elərdi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azalır şimdi eşsiz bezi. Öyle diye alır kesme gitmedi. Neyse her vaktiniz hayır olsun. Azalır Ayşe Fırın'da hemen Rıdzeli işten sonra programıdır. Ve 101.7 FM dağısında. Hem şimdi Azadlık Radyosu nokta az saytından siz Semin bu programı dinlemek iktidarında sağlığı hazırda. Yakın 2 saat ərzində biz sinakta danışacak. Bu saatte haftanın hadiseleriyle politolog Hüseyin Bola Səlimov ve Zəfər Quliyev studiyamızda qonaqlar. Her vaxtınız xeyir olsun. Hər ikinizə. Gələn saatte ise biz insan alıverinin problemleri haqda danışacak. Təmiz Dünya Birliği rəhbəri Mervan Zeynalov studiyamızda olacaq və kinoşünas Nadir Bədəlov studiyamızın qonağı olmalıdır. Kinonun cəmiyyətə təsiri, gücünə malik olması barədə biz danışacaq. Kifayət qədər çoxlu kinolar son zamanlar çəkilir və onların məqsədi bir növ komersiya məqsədidir. Deyil, bəzən belə olur ki, onlar cəmiyyətə baş verənlərə öz reaksiyasını göstərirlər. Məsələ, filmlərdə ki, baş verən hadisələrlə. Nəysə, bu haqda danışacaq biz. Birbaşa, firmimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Zəng edib öz suallarınızı təqdim edə bilər studiyamızın qurallarına.
Doktor İzgəylə, işdən sonra.
Bu həftə ərzində və gələn həftə ərzində baş verici hadisələri biz indi yaxın dəqiqələrdə izləyəcəyik. NATO-nun samiti keçiriləcək Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə aprelin 2-4 arasında. Azərbaycan NATO-ya üzv olub olmaması istəyi olub olmaması və ümumiyyətlə belə mümkünatı barədə ehtimallar kifayət qədər çoxlu danışılır, amma bu həftə ən maraqlı məqamlardan biri müxtəlif müsahibələr oldu və onlar arasında Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin köməkçisinin müavini Matthew Bryson'ın apagendiyə verdiyi müsahibə bugünkü mətbuatda da dərc olunub. Həmin müsahibə və həmin müsahibə BMT-nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınması haqda qətnaməyə bir növ reaksiya kimi də qəbul edilə bilər. Orada bəzi məqamlar var, hansılarına ki, biz həmin yaxın dəqiqələrdə toxunacaq. Hüseyin Bala bəy, siz də oxudunuz həmin bu müsahibə ilə tanış oldunuz. Nə təsirat oyandı Matthew Bryson müsahibəsindən sonra? Nə baş verir? Necə xarakterizə edərdiniz?
BMT baş məclisindəki səs vermədən sonra ziddiyyətli bir şərait yaranıb. Yəni o vaxt orada məlum olduğu kimi 39 dövlət, səhv etmirəmsə, ora çıxarılan qətnamənin lehinə 100 dövlət bitərəf qalmış, lehinə səs vermişdi, 100 dövlət bitərəf qalmışdı, 7 dövlət isə əleyhinə səs vermişdi həmin qətnamən və həmin 7 dövlətdən də 3-ü məhz Minsk qrupunun həmsədirlərdir. Yəni, vəziyyətin belə çılpaqlaşması indi çox ziddiyyətli məqam yaradıb. Bakıda bununla bağlı böyük narazılıq var. Yəni, dövlət rəsmiləri bunu gizlətmirlər. Üstəlik, Minsk qrupunun həmsədirlərinin özləri də bir qədər problematik vəziyyətə düşüblər. Yəni, bir tərəfdən onlar bu vaxta qədər deyirdilər ki, biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın hissəsi kimi tanıyırıq. Amma məlum oldu ki, qətnaməyə səs verməməklə onlar bunu tanımırlar. İndi Azərbaycan rəsmiləri artıq yəni, müxtəlif təkliflər səslənir, müxtəlif fikirlər səslənir. Azərbaycan rəsmiləri Minsk qrupunun həmsədirlərinin dəyişdirilməsi, ümumiyyətlə qrupun özünün tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı çıxışlar edirlər. Məsələn, bu yaxınlarda Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu çıxış etdi ki, Minsk qrupunun ya həmsədirləri dəyişdirmək olar, ya da ki, onun formatını genişləndirmək olar. Hətta o təklif etdi ki, Polşa kimi bir ölkəni də məsələn bu prosesə cəlb etmək olar. Ondan sonra Araz Əzimov, Xarici İşlər Nazirinin müavini bəyan etdi ki, onlar deməli, dövlət rəsmiləri, Azərbaycan hakimiyyəti ATT sorğu göndərilib Minsk qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı prosedurları öyrənmək üçün. Yəni, bu vəziyyət istər-istəməz, yəni Azərbaycanla Minsk qrupunun həmsədirləri arasında bir anlaşmamazlıq yaradıb. İndi bu anlaşmamazlığı aradan qaldırmaq lazımdır. İstər-istəməz Minsk qrupunun özü də, bilirsiniz, yəni o qətnamənin əleyhinə səs verməklə özlərini pis vəziyyətə qoyublar. İndi çalışırlar ki, bunu hansısa formada əsaslandırsınlar, bunun üçün tutarlı bir əsas gətirsinlər. Təəssüf ki, belə bir tutarlı əsas da gətirə bilmirlər. Vəziyyət belədir, yəni vəziyyət beləcə mürəkkəbləşib, ortalıqda qalıb.
Nəhayət, Metro Brazil müsahibəsində bildirib ki, orada bəzi məqamlar var idi, hansılar ki, hansılar Azərbaycan razılaşmırdı. Ona görə də bəzi məsələlərdə, yəni Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, biz bunu qəbul edirik. Amma bəzi məqamlar var ki, məhz bu səbəblərdən biz bu qətnamənin və Azərbaycan istəklərinin əleyhinə heç bir kampaniya da aparmadı. Amma lehinə də səs vermədi, əleyhinə səs verdi. Yəni bunu biraz ziddiyyətli qəbul edirlər. Zəfər bəy, siz nə düşünürsünüz bu məsələ haqqında?
Yo, çox maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Yəni ki, belə hadisələri eləcə gedişini izləyəndə və bu mövqələri, səslənən fikirləri izləyəndə elə təəssürat yaranır ki, Azərbaycan Minsk qrupunun rəyi ilə hesablaşmamış, onların mövqeyi ilə hesablaşmayaraq, tək başına bu məsələni axıra qədər, yəni ki, çıxadı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iclasına və belə də nisbi qələbiyə də nail olub və bundan sonraki bu hadisələr də göstərir ki, elə bil ki, demək olar ki, müəyyən bir konfliktli vəziyyət də yaranır Minsk qrupu ilə. Lakin şəxsən mən düşünmürəm ki, bu qəflətən baş verən hadisədir və deyək, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəhbərləri deyək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına çıxadanda bu məsələni hansısa ölkə ilə əvvəlcədən razılaşdırır. Razılaşdırmayıblar bu məsələni. Mən şəxsən düşünürəm ki, bu razılaşdırılmış bir oyundur və şəxsən məndə elə təəssürat yaranır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan bu məsələdə faktiki olaraq mövqələri yaxındır və ola bilsin birgə hazırlanmış bir aksiyadır. İndi bu aksiyanı sonra onunla pərdələmək üçün aydın məsələdir ki, Amerika həmsədr ölkə kimi burada o birisi həmsədrlərlə eyni mövqədən çıxış eləməli idi və faktiki olaraq Matthew Bryson intonasiyalarında buna demək olar ki, işarələr də var. Yəni ki, o deyəndə ki, biz dəfələrlə elə bil ki, üzr istəyir ki, biz bu məsələdə Azərbaycanla dostuq, həmrəyik, biz dəstəkləyirik, biz məcbur olmuşuq əleyhinə səs verməyə. Yəni ki, biz Minsk qrupunu olaraq bu təşkilatda ümumi mövqədən çıxış eləməliyik. Eyni zamanda Axşın Mektivində həmin o qətnamə qabılı olunandan sonra çıxışında o bir fikir var idi ki, son dəqiqəyə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları bir tərəf qalmaq istəyirdilər səs vermədə. Lakin son demək olar ki, son momentdə onlar o birisi həmsədr ölkələrlə həmrəy mövqeyini tutmağa məcbur oldular. Ya ona görə mənə elə gəlir ki, bu məsələdə faktiki olaraq tək Azərbaycanın bu təşəbbüsü deyil, ola bilsin razılaşdırılmış təşəbbüsdür və bu təşəbbüsün deyək uğuru və ziyanı nə ola bilər, riski nədən ola bilər. İlk növbədə ola bilsin bu nəyə yönəlmişdi bu təşəbbüs və bu aksiyadan nə əldə olundu. Faktiki olaraq Kosova təhlükəsindən Azərbaycan nisbətən sığortalandı. Və ola bilsin, Azərbaycan üçün də əlavə garantiyalar lazım idi ki, Kosova təhlükəsindən Rusiya və başqa qüvvələr Azərbaycana qarşı istifadə etməyəcəklər, hətta danışıq prosesində. Biz indi görürük ki, əvvəllər də Kosova yenicə baş verəndə çox deyirdilər, Moskvada səslənirdi ki, biz bundan istifadə etməyəcəyik, lakin Gürcüstana qarşı fəal formada istifadə olunur. Bu. Azərbaycana qarşı da hər an bu təhlükə istifadə oluna bilər. Ona görə ola bilsin bu formada razılaşdırılıb ki, bu həm Amerika Birləşmiş Ştatları da icazə verib ya da Azərbaycana məsləhət görüb ki, bunu yüksək səviyyədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində bir daha rəsmi şəkildə səslənməlidir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü tanınır. Bu yüksək səviyyədə tanınır və beləliklə də nisbətən deyək bu Kosova təhlükəsindən Azərbaycan özünü sığortalayır. Burada aydındır ki, Azərbaycanın öz təşəbbüsü də, öz motivləri də var idi. Eyni zamanda ola bilsin ikinci motiv də ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq Rusiya bir çox məsələlərdə son vaxtı destruktiv bir mövqədən çıxış eləyir. Konfliktlərin həll olunmasında Cənubi Qafqazda deyək Nestor yanı konflikti Konfliktlerin həll olunmasında Rusya ümumiyyətlə bu regionda baş veren bütün hadiselerin həllində Rusiyanın maraqları, mövqeleri çox vaxtı biz görürük Qərbin və ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatların mövqelərinə üst-üstə gəlmir. Hətta çox vaxtı tamamilə konfrontasyon bir vəziyyət yaranır. Ona görə ola bilsin hətta Minsk qrupunun formatını dəyişdirmək ya Minsk qrupunun özünə bu formada psixoloji təzyiq etmək özü bu əvvəlcədən razılaşdırılmış bir məsələdir və Azərbaycan biz görürük ki bu istiqamətdə davam edir bu prosesləri. Faktiki olaraq bu Minsk qrupuna bir təzyiqdir. Düzdür, Minsk qrupunun formatını dəyişmək o qədər də asan məsələ deyil, yəni ki bu tək Azərbaycanın haslı deyil, burada bu məsələ müzakirə olmalıdır, hər iki tərəfin mövqe eşidilməlidir, Ermənistan da razı olmalıdır, lakin bunu bir təzyiq kimi, psixoloji bir təzyiq kimi qəbul etmək olar və hər halda Azərbaycanın əlində belə bir imkan qalır ki danışıqlar prosesində iştirakini dayandırsın ya da çıxsın və son məlumata görə Buxarestdə gözlənilən prezidentlərin görüş məsələsi və bu Qarabağ məsələsi, müzakirə məsələsi Ermənistanın verdiyi məlumatına görə məhz Azərbaycanın Azərbaycan tərəfindən pozulub, Azərbaycan yəni bu prezidentlər səviyyəsində görüşməkdən imtina edib. Və Azərbaycan tərəfindən də gələn məlumata görə Novruz Məmmədovun dediyinə görə mənasız danışıqlara ehtiyac duyulmur. Yəni ki burada da prezidentlərin görüşündə konkret mövzu bəlli deyil. Ona görə Azərbaycan belə bir mənasız görüşlərə ehtiyac duymur.
İndi Kapitoloq Zəfər Əlqüliyevin fikirləri idi. Həmçinin Hüseyin Balasəlimov da studiyamızdadır. 436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Zəng edib suallarınızı təklif edə bilərsiniz. Hüseyin Bala bəy, belə təəssürat yaranmırmı ki, artıq bir növ dalana dirənmiş bir proses gedir? Və bir digər tərəfdən Zəfər bəy dedi ki, bu bir növ siyasi bir oyundur. Razılaşdırılıb və bu göstərilir. Yaxşı, əgər bu belədirsə, kimə göstərilir? Nə üçün? Sonra nə olacaq? Nəyə görə belə bu görüş baş tutmaya bilər, birbaşa görüşlər? Azərbaycan doğrudan mı danışıqlar prosesindən çıxa bilər? Sonra nə olacaq?
Biraz yəni mən fərqli düşünürəm. Bəli. Mən güman etmirəm ki, burada hansısa bir oyun və yaxud da ki, oyun elementləri var. Ən azı müsahibələrə fikir verəndə, Azərbaycan rəsmilərinin, sonra Minsk qrupunun ABŞ-lı, Amerikalı həmsədrinin müsahibəsinə diqqət yetirəndə, belə bir fikir, yəni belə bir mənzərə nəzərə çarpır ki, Azərbaycanla ABŞ arasında o cümlədən, Azərbaycanla təkcə Minsk qrupunun həmsədirləri arasında o cümlədən Azərbaycanla ABŞ arasında münasibətlərin soyması təhlükəsi var. Yəni
nə dəlalət edir buna?
Bilirsiniz, yəni bu ona dəlalət edir ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti indi bunu edəcək, etməyəcək, edə biləcək və güman edirəm ki, bunu etmək bir o qədər də asan deyil. Minsk qrupunun həmsədirlərinin dəyişməsi məsələsi. Üstəlik mətbuatda çıxışlarda belə bir fikir səslənir ki, yəni Metyu Brazyanda, yəni çıxışında belə bir fikir səslənmişdi ki, Azərbaycanda ABŞ-la Azərbaycan arasında münasibətlərin soyuqlaşmasını istəyən qüvvələr var, istəyən adamlar var. Düz o, bu qüvvələrin adını çəkmir, nə onların ünvanını göstərmir, amma belə bir fikir səslənir. Yəni, istər-istəməz, yəni biz daxilidəki bu vaxta qədər, bu qətnamənin qəbulundan bu vaxta qədər keçən dövr ərzindəki daxildəki çıxışlar quralsa, sözün həqiqi mənasında müəyyən bir soyma mənzərəsi hiss olunur. Və bu belə bir yəni mənzərə həm də təşviş doğurur ki, bu son nəticədə Azərbaycanla Qərb arasında bir distansiyanın yaranmasına səbəb ola bilər. Yəni ola bilsin ki, hakimiyyətdə olan müəyyən qüvvələr və yaxud da müəyyən adamlar bundan istifadə edərək Qərbdən bir qədər kənara çəkilmək xəttini götürə bilərlər. İndi bu olacaq ya olmayacaq bunu demək çətindir. Hər halda bilirsiniz, yəni bundan sonra yəni düzdür, bax o yəni bir tərəfdən baxanda yəni biz əgər keçmişi yada salsaq, keçmişi yada salsaq, yəni qeyri-adi bir proses baş vermir. Düzdür, o həmsədirlər deyirlər ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü həmişə tanımış, tanıyırıq. Amma mənim yadıma gəlir ki, məsələn, o bir neçə il bundan əvvəl Lissabon sammiti deyilən bir sammitdə, ATƏT-in sammitində oxşar hadisə baş vermişdi. Onda da Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi yəni tanımamışdı. Sonradan ayrıcə bir bənd kimi əlavə etmişlər ki, o bənd kimi əlavə olunmuşdu. Orada qeyd olunmuşdu ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır və s. və ilaxır. Yəni, vəziyyət əvvəlcədən aydın idi ki, Minsk qrupunun yəni həmsədirlərinin fikri bir qədər Azərbaycanın arzu elədiyi fikirlərdən fərqlidir. İndi dramatik bir qədər dramatik də olmasa bilsiniz, yəni istənilən halda təzadlı vəziyyət yaranıb. Yəni Azərbaycan bir ölkə kimi bu problemin həllini BMT'ye qulaq asaraq, BMT'nin təklifiyle ATƏT'in Minsk grubuna həval edib. Və məlum olur ki, ATƏT'in Minsk grubu bu yaranmasından artıq 16 il üstündən keçəndən sonra məlum olur ki, bunlar Azərbaycan ərazi bütövlüyünü axıra qədər tanımırlar. Yəni, hər halda sənətdə bu fikir ifadə olunanda buna lehinə səs verilmirlər. Və belə bir sual yaranır. Belə olan təqdirdə bu Minsk grupundan və yaxud da onun həmsədirlərindən bu münaqişənin həllini gözləmək olarmı? Yəni, bax, bu sual bu dəqiqə çox aktuallıq kəsb edir. Sizinlə mən razıyam ki, mənə deyilə gəlir ki, vəziyyət müəyyən mənada sözün həqiqi mənasını dalana dirənib. Yəni, bu dəqiqə yəni, Minsk qrupunun həmsədirləri bəraət axtarırlar. Onlar bəraət axtarırlar ki, oradakı səs vermə zamanı etdikləri hərəkəti izah edə bilsinlər. Amma bu bəraət də ki, təəssüf ki, inandırıcı görünmür.
Hərhalda bir tərəfli adlandırılıb bu MTN-in qərarı və bu bir tərəfli və yalnız Azərbaycan maraqlarına səhv edən bazı
maraqlarına səhv edən orada bəli. Prinsiplər olduğuna görə onlar bunun lehinə səs verə bilmirlər. Amma Azərbaycanın maraqlarına cavab verən sənəd nə deməkdir? Bilirsiniz, yəni bu bax orada İslam Konfransı təşkilatı üzvü olan ölkələr lehinə səs vermişdilər. İslam Konfransı bir neçə dəfə bunu bu məsələni Ermənistan Azərbaycana təzavüzü kimi qəbul edib. Amma düzdür, BMT-nin bu vaxta qədər qəbul etdiyi 4 qətnamədə Ermənistanın adı çəkilmir, etnik ermənilərdən söhbət edir. Amma bilirsiniz, yəni Azərbaycanın maraqlarına cavab verən. Yəni burada gec-tez bu etiraf edilməlidir ki, bu təcavüz faktıdır. Yəni Azərbaycan torpaqları işğal olunub. Kim tərəfindən işğal olunub? Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Bu etiraf olunmadan, bu etiraf gündəliyə gəlmədən çətin ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunsun.
Sizcə danışıqlar əgər Ermənistan və Azərbaycan arasında aparılsa, bu artıq faktiki etiraf etmə deyilmi? Əgər etiraf etmək olmasaydı, onda Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilər tərəfində arasında aparılardı, elə?
Çox düzgün deyirsiniz. Danışıqlar Ermənistanla Azərbaycan arasında gedir. Hı. Amma dəfələrlə Ermənistan tərəfi, eləcə də digər dövlətlər Azərbaycanı məcbur etməyə çalışıblar ki, danışıqlarda Dağlıq Qarabağın Erməni danışıqlar Dağlıq Qarabağın Erməni cümləsini aparırsın. Amma Azərbaycan buna getməyib və getməyəcək yəqin. Bu yəni bu danışıqların Azərbaycanla Ermənistan arasında aparılması dolayı yolla əslində bunun ifadəsidir. Bunun etirafıdır. Amma təəssüf ki, yəni söhbət hüquqa gələndə hər hansı sənədə gələndə bu edilmir. Məsələn, BMT Təhlükəsizlik Şurasının bayaq dediyim 4 qətnaməsini götürsə, 4 qətnamənin heç birində Ermənistanın adı çəkilmir. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi göstərilmir, deyilmir. Orada sadəcə söhbət Dağlıq Qarabağdakı etnik ermənilərdən gedir və s. Yəni vəziyyət belədir.
Yəni ki, bu MT-dən soruşmaq lazımdır.
Bəli, əlbəttə, yəni BMT-dən soruşmaq lazımdır.
Aydındır. Zəfər bəy, burada Nəmit İbrahim müsahibəsində bu ərazi bütövlüyü məsələsində qeyd edib ki, deməli çox ziyadə bəhsiz çətinlik ondan ibarətdir ki, güzəştlər elə reallaşdırılmalıdır ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü şübhə altına alınmasın. Yəni, deməli, alınır, güzəştlər yoxdur.
Yox, faktiki alınır nəyə görə? O danışıqların indiki son formatı, son məzmunu nə ilə bağlı idi? Bu Praqa prosesi çərçivəsində gedən danışıqlar faktiki olaraq keçən ilki açıqlamalardan biz hiss edirik. Onlar ondan ibarət idi ki, bu iki prinsipi bir-biri ilə uzlaşdırmaq istəyirdilər. Yəni, dövlətlərin, sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi ilə eyni zamanda millətlərin özünü, müqadratını tanımaq prinsipini. Bu faktiki olaraq hələlik dünya praktikasında heç bir münaqişənin həllində bu iki prinsipləri yaxınlaşdırıb onları deyəyim bir-biri ilə barışdırmaq mümkün olmamışdı. Lakin bizdə dəfələrlə təqidlə həmsədrlər, eyni ilk növbədə də Amerikanın həmsədri Matthew Bryce dəfələrlə öz çıxışlarında keçən ildə demişdi ki, biz bu iki prinsipi yaxınlaşdırmaq istəyirik. Bu iki prinsip kontekstində bu məsələni münaqişəni həll eləmək istəyirik. Bu da istər-istəməz bu iki prinsipin yaxınlaşması bizim faktiki olaraq ərazi bütövlüyünü hansısa bir mərhələdə şübhə altına qoya bilər. Ona görə ki, istər-istəməz ortaya gənə referendum məsələsi çıxacaq, Dağlı Qarabağın yüksək status məsələsi çıxacaq və o yüksək statusu hansı yolla həll olunmaq? Yani ki burada mexanizm kimi yine ses verme meselesi, bu referendum meselesi, bu özde çok doğrudan da en tehlikeli meseledir ve bu hiss olunur ki bu danışıklar prosesini lengiden, onu dalana salan meselelerden ile en olabilsin halledici status ve referendum meselesidir. Azerbaycan tarafı da başa düşür, çok güzel başa düşür ki bu meselede her bir güzeşt Azerbaycan faktiki olarak suverenliğini ve sərhədlərin toxunulmazlıq prinsipini şübhə altına ala bilər. Ona görə ki, istər-istəməz biz deyək Kosova təhlükəsini hansısa bir yolla əvvəlcədən biz onu elə bil ki, kənarlaşdırırıq. Lakin o yenidən bu təhlükə ortaya çıxa bilər. Yenə də bu iki prinsipi biz uzlaşdırmağa çalışsaq və ortaya referendum məsələsi çıxsa. Ona görə mən yenə də hesab bilirəm, o mövqedə qalıram ki, Birləşmiş Millətlər səviyyəsində bu qətnamənin qəbulu düşünülmüş, bu emosional addım deyil və yenə də mən inanmıram ki, bu tək Azərbaycan hakimiyyətinin özünün apardığı siyasətdir və bu məsələdə mən hesab edirəm ki, ciddi müzakirələr olub. Azərbaycan tək öz xarici siyasətini aparma iqtidarında deyil və bu yüksək səviyyədə də belə bir qətnaməyə nail olmaq iqtidarında deyil. Bu düşünülmüş, razılaşdırılmış, heç olmasa ümumi konseptual formada razılaşdırılmış bir addım idi.
Senaristlər isə əleyhinə söz verənlər arasındadır.
O, ola bilər, bu dəfələrlə biz bunun şahidiyik dünya siyasətində ki, arxa planda deyək, pərdə arxasında bir qərar qəbul olunur, həm də ümumi göstərəndə başqa cür göstərirlər.
Politologlar Zəfər Quliyev və Hüseyin Balasəlim studiyamızın qonaqlarıdır. 436-7741 bir başa firmimizin nömrəsidir. Telefon xəttində dinləyici var. Buyurun, efirdəyiz.
Alo, salam, akşamınız xeyir diye
bey,
Zəfər bey ve Səlim bey,
tamam deyirəm.
Demeli, geçen yıl Madrid görüşler olmuştu. Ben Zəfər beyin fikriyle razı değilim ki bu Azerbaycan öz başına adım atmıyor. Bu Azerbaycan öz başına adım atmıyor. Allah'a şükür, ben de dünyanı uzun yıllardır izleyirəm. Ve bu yakınlarda istir Şvetsiyanın radyosu, istir Almanya'nın, istir Rusya BBC şöbəsi böyle bir şey qeyd elədilər ki, Azerbaycan Madrid'de Ermenistan'la Rusya, Amerika bir çox şeyleri razılaşdırılım. Lakin nəsə daxildə o, yəqin ki bunu bəyənməyiblər. Onları Azerbaycan bu addımı atıb. Münasibətimizi bildirməyi istəyirəm. Minnətdaram.
Təşəkkürlər. Çox sağ olun zənginizə görə. Səmbolu bəy. Ne diyorsun Zəfər Bey'e dövüşü için söyleyeyim.
Son bir kadar dostum hala aydın olmadı. Yani benim biraz ona göre cevap verme cihetini çekirəm. Ben yine de yani maddi tekliflerinden yani böyle söhbət bu yakınlarda bu BMT qətnaməsi yani ortaya gelenden sonra belə bir beyanat verdi ki maddi tekliflerinden artık faktik olarak Azerbaycan imtina edir. Yani bu BMT'nin kabul ettiği bu qətnamə növbəti danışıqlar için belə deyildi ki bazis kimi BMT'nin kabul ettiği indiki qətnamə götürüləcək ve danışıqlar prosesi bunun etrafında aparılacak. Yani benim bildiğim bu kadar.
Yani buyurun Zəfər Bey. Sizin fikrinizle razı değiller.
Yok, faktiki olarak bu sual yani ki mənim mövqeyimi inkar eləmir. Ona göre ki doğrudan da Madrid danışıqlarından sonra bu açıqlamalar Azerbaycan tərəfini həm Ermənistanı həm Azerbaycanı biraz çətin vəziyyətə qoydular. İlk növbədə də Azerbaycanı. Ona göre ki faktiki olarak bir çox məsələlər əvvəl qapalı formada aparılırdısa danışıqlar. Madrid görüşündən sonra bir açıqlamalar verildi və bu açıqlamalardan faktiki güman olundu ki, Azərbaycan və Ermənistan bir çox məsələlərdə ümumi deyək bu prinsiplər ətrafında ümumi razılığa gəliblər. Və hətta yadınızdadırsa dekabr ayında həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda belə bir optimist dalğası getdi ki, yaxın bir neçə ayda ümumi faktiki olaraq hansısa bir sənəddə qəbul oluna bilər. İləliklə danışıqlar prosesində ciddi bir iləyişə nail olmaq olar. Lakin o hadisələrin gedişi göstərdi ki, həm tək Azərbaycan yox, həm Ermənistan, həm Azərbaycan tərəfi faktiki olarak çox bilə bir skeptik açıqlamalar verməyə başladılar ki, ciddi bir razılıq əldə olunmuyubdu. Bir çox məsələlərdə hələli razılıq yoxdur. Faktiki olarak hər iki tərəf elə bil ki, geriyə bir addım attı. Çox ehtiyatlı mövqe tutdu. Və ona görə faktiki olarak mən hesab edirəm ki, gene də burada bir-birini inkar eləmir ki, Azərbaycan bundan sonra aydın məsələdir ki, bu Azərbaycanın təşəbbüsüdür. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına məsələni qaldırmaq Azərbaycan adından gedir qətnamə. Qətnamənin məzmunu da Azərbaycan hazırlayıb. Lakin mən hesab edirəm ki, bu qədər ciddi məsələdə Azərbaycan müttəfiq ölkələri olub. Ona görə digərində o fikirdə qalıram ki, Azərbaycan bu məsələni razılaşdırıb, hazırlayıb, ciddi formada hazırlayıb. Ona görə ki, məğlub olsaydı səs vermədi Azərbaycan, onun danışıqlar prosesində, Qarabağ məsələsində çox böyük bir ziyanı olardı. Ona görə Azərbaycan faktiki olaraq o qədər riskli addıma gedirsə, deməli, səs vermənin də təxmini nəticələrini əvvəlcədən ölçüb biçibdir.
Yəni bu danışıqlarda bir növ balansın qorunması naminə atılan addım kimi qiymətləndirilir siz tərəfdən?
Bu bilirsiniz, bir tərəfdən həm danışıqlar prosesində biraz təzyiqdir, Minsk qrupunun fəaliyyəti doğrudan da dəyişirilə bilər. Ona görə ki, Azərbaycan tərəfi deyə bu qətnaməni əsas götürürsə, bundan sonra danışıqlar prosesində. Bu tək Madrid danışıqlarına yox, ümumiyyətlə Praqa prosesini faktiki olaraq tamamilə dəyişir. Praqa prosesi çərçivəsində referendum məsələsi ortaya çıxmışdı, status məsələsi. Ona görə bu faktiki olaraq danışıqların tamamilə istiqamətini dəyişə bilər. Eyni zamanda bu cür qəbul edilən qətnamə faktiki olaraq Ermənistan tərəfinə təzyiqdir, ciddi bir təzyiqdir. Baxmayaraq ki, həmsədr ölkələr əleyhinə səs verib, ümumiyyətlə bu sənəd, bu sənəd danışıqlar prosesinə hansısa formada təsirini göstərəcək. Bu, Azərbaycan tərəfi rəsmi Bakı ardıcıl olsa, prinsipial olsa, bundan sonraki addımlarında danışıqlar prosesinə bu ciddi təsir göstərə bilər.
Aydındır. Danışıqların nəticəsi olaraq bir növ hansısa bir razılaşma olur və əksər hallarda bu razılaşma kompromis xarakterli olur. Kompromis isə müəyyən bir güzəştlər deməkdir. Bu danışıqlar masasında Matthew Bryson bildirdiyi kimi Dağlı Qarabağda referendum keçirməsi barədə maddənin olub olmasını o açıqlamadı, amma məhz bu tələbin Azərbaycan tərəfinin heç bir vəclə qəbul edilmədiyini etiraf etdi. Hansı halda, Hüseyin Bala bəy, siz necə düşünürsünüz? Hansı halda hansı şərtlərlə, bilmirəm necə deyək, Azərbaycan tərəfi referendum sualını qəbul edə bilər? Yoxsa bu fantastik səslənir?
Bilirsiniz, yəni bu çox çətin sualdır və mənim tərəfimdən yəni buna cavab vermək yəni bir qədər...
Amma fərziyyələr ola bilər axı.
Ehtimallar düzdür ola bilər. Yəni bu suala dövlət rəsmiləri cavab versələr daha yaxşı olar.
Bu rəsmi bölgü
olacaq. Bəli. Bilirsiniz, yəni hansı halda bu, yəni belə ehtimal edə bilər ki, hansı halda bu, bilirsiniz, yəni bu reallaşa bilər? Bu, o halda reallaşa bilər ki, tutaq ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən, Dağlıq Qarabağdan qovulmuş azərbaycanlılar öz torpaqlarına qaytarılsınlar. Və o halda tutaq ki, Azərbaycan, yəni mən yenə də deməyə çətinlik çəkirəm, güman etmirəm ki, hətta o halda da Azərbaycan referendumla razılaşa bilər. Bilirsiniz, niyə görə? Ona görə ki, yəni bu gizli deyil ki, Dağlıq Qarabağın əhalisinin əksər hissəsini etnik ermənilər təşkil edirlər. Və təbiidir ki, orada keçiriləcək istənilən səs vermədə, istənilən referendumda onların iradəsini ifadə edəcək. Yəni bu məsələ ilə bağlı bu məsələdə bilirsiniz, yəni mən elə yəni ki, Azərbaycan bu referendumun Dağlıq Qarabağ çərçivəsində keçirilməsi yox. Əgər bütün Azərbaycan çərçivəsində, yəni konstitusiya mən bilmirəm, indi mən bu dəqiqə deyə bilmərəm, ərizə götürmüş bir yerdə referendum keçirilməsi mən belə nəzərdə tutmur. Yəni bu o halda Azərbaycan buna razılaşa bilər ki, tamamilə konstitusiyaya uyğun olaraq referendum bütün Azərbaycan ərazisində keçirilsin və bu referendum nəticəsində Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən edilsin. Yəni bu ola bilər, prinsipsə ola bilər yəni.
Bu halda isə onun referendum nəticəsi nə ola bilər sizcə?
Bu halda artıq Dağlıq Qarabağın Azərbaycan arasında qalmasına təminat vermək olar.
Aydındır. Zəfər bəy, sizin fikirləriniz bu barədə?
Yox, faktiki olaraq referendumu demokratik dünya tərəfindən bir çox hallarda münaqişənin həllinə bax bu ideya təklif veriləndə bu doğrudan da belə baxanda, ilk növbədə baxanda demokratik meyarlara cevap veren bir təklifdir. Ona göre ki, doğrudan da kompromis elde olunmursa, mesele hällini tapmırsa, en yakşı demokratik yol onu ses vermeye çıkartmak ve referendum yoluyla meseleni hällilemek. Lakin burada bu referendum paradoksu ondan ibaret ki, onda demokratik kaydalara göre, evvel ilk növbədə referendumun Dağlı Qarabağda referendum keçirilmək məsələsi özü, bu ideya özü, ümumi respublika referendumuna çıxarılmalıdır. Yani ki, Azərbaycan hələli bir unitar bir dövlət kimi, onun özdə biz bütün o beynəlxalq sənədləri də götürsək, həm Minsk qrupunun deyək, etiraflarını, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatlarında qəbul ilə olunan qətnaməyə görə Azərbaycan ərazi bir tövlüyü tanınır. Hamı tərəfindən. Ona görə Azərbaycan bir dövlət kimi onda referendum ideyasını ola bilsin hətta simmetriya üçün qoy Ermənistanda da referendum keçirilsinlər ki, Dağlı Qarabağın həllini, prinsiplərini, həllini nədə görürlər. Referendum keçirilir Ermənistanda, başqa suallar referenduma çıxarılır Azərbaycanda. Dağlı Qarabağa hansı status verilməlidir? Bu da ikinci məsələ deyək, mən təxmini ələri deyirəm. İkinci məsələ ola bilər ki, bu status əldə etmək üçün hansı yol referendum keçirilsin Dağlı Qarabağda, yoxsa keçirilməsin və bütün bu məsələlərə bütün Azərbaycan xalqı cavab versin. Onda olardı bu tam demokratik, yəni məntiqə axıra qədər biz həll edərik. Lakin bu formadakı bizə indi təklif olunur. Bu doğrudan da qapalı formada həmən o Kosovo variantıdır da. Yəni ki, tək Dağlı Qarabağda referendum keçirilir. Ondan sonra da aydın məsələdir ki, bu prosesin qarşısını almaq çox çətin olacaq.
Əlində fikirlərinizə görə minnətdaram. Birazdan bir neçə saniyə sonra digər mövzuya keçəcək. Azərbaycan-NATO perspektivləri və bu perspektivlər əgər mövcuddursa baş verən bu məsələ Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında soyuqluq yaşanırsa necə təsir edə bilər? Birazdan efirə qayıdırıq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7 FM dağılsında Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqram dinləyirsiniz. Mən Fiziya və studiyamızı qonaqları politologlar Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Quliyev. Aprilin 2-sində Rumıniya paytaxtı Buxarestdə NATO-nun sammiti başlayır və orada müzakirə edici məsələlər arasında Albaniya, Makedoniya və Xorvatiyanın bu quruma üzvlüyü sualına münasibətlərin öyrənməsi, Ukrayna və Gürcüstanın daha sıx əməkdaşlığı, Ukrayna və Gürcüstan daha sıx əməkdaşlığa başlamaq ki, gələcəkdə bu iki ölkə NATO üzvü olsun. Bu cür suallar var. Azərbaycan adı hallanmır, amma Azərbaycan prezidenti həmin bu sammitə yollanacaq. Və məhz bu an bir çoxları tərəfindən Azərbaycan NATO ilə gələcək münasibətləri prizmasından yozulur və çözülür də. Hüseyin Balabay, necə düşünürsünüz? Rəsmi mövqelər bundan ibarətdir ki, yəni son mövqelər. Azərbaycan NATO-ya can atmır. Yəni, bəyan edirlər. Baxmayaraq ki, bir məqam var idi Azərbaycanın xarici diplomatiyasında. Bu məsələ ortaya çıxmışsa, dərhal bunu örtbasdır etdilər. Siz necə müşahidə edirsiniz? İndi prezidentin həmin bu sammitə yollanması nə deməkdir, nə deməkdir? Yəni, Azərbaycan NATO-ya istəyirmi qəbul olunsa, yoxsa istəmir?
Çox, yəni bir mənalı şəkildə bunu izah etmək bir qədər çətindir. Yəni, siz burada yəni, bir neçə faktor var, bir neçə amillər var. Bunlar yəni, əgər belə demək mümkünsə, həm istəyirlər, həm də istəmirlər. Niyə görə istəmirlər bunlar? Bunlar mənə deyək ki, daha çox yəni, bunları NATO ilə sıx əməkdaşlıqdan, NATO üzv olmaq perspektivindən iki dənə amil bunları çəkindirir. Birincisi, Rusiyanın təzyiqləridir, Rusiyanın mümkün təzyiqləridir. Məlum olduğu kimi, Rusiya məsələn, bütün vasitələrlə çalışır ki, Gürcüstan da Ukraynada NATO üzv olmasın. Hətta bunun üçün lazım gələn sanksiyalar tətbiq edir, hədələr edir. Yəni, birinci amil Azərbaycanı NATO-dan çəkindirən, NATO ilə sıx əməkdaşlıqdan arasında çekilen Rusya amildi. İkinci amil, yani eğer Rusya amili olmasaydı, yani bunlar belki de razılaşardılar ama bir şartla. Ben bir neyse de yani prezidentin bununla bağlı açıklanmasına kulağı açmışam. O deyir ki, yani biz özümüz kimi harasa üzü olmalı, can atmıyoruz. Eğer onlar lazım gelirse, bizi üçümü kabul ederlerse, onda biz demeli adekvat adımlar atabilirik. Yani ikinci amil bunlar çekindiren NATO ile sıx əməkdaşlığından çekindiren amiller oldu ki, bunlar NATO'nun tələb elədiyi hərbi siyasi silahlar aparmaq fikrində deyirlər. Yani bu islahatlar Azerbaycan'daki hakimiyete bu bir o kadar da serpilemir. Üçüncü amil ondan ibaretti ki, bunlar yani məlum olduğu kimi NATO'ya üz qəbul olmaq, yani bir saatin bir günü, iki ayın içi deyil. Burada evvelce status verilir, sonra müəyyən müddət keçirir, işler görülür ve ondan sonra tam beraber hüquqlu üzülük meselesine bakılır. Və bunlar narahatdırlar ki, tutaq ki, yani bunlar NATO'ya üz olmaq hakkında razılığı verdiler. Ve NATO'ya üzü olmak bunlar namizat kimi kabul olundu. Ve bu aralık, bəs bu aralık müddətində Azerbaycan'ın təhlükəsini kim təmin edəcək? Bu suala göre bunlar narahatlar. Elə bu səbəbdən də NATO ile münasibətlerden bir qədər çəkinirlər. Yəni Buxarest sammitinə, yəni mən prezidentin getməsində elə bir yəni qeyri-adi bir şey görmürəm. Bunlar NATO ile ikinci tərəfdaşlıq proqramına qoşulublar. Bu artıq sadəcə ikinci tərəfdaşlıq proqramıdır. Yəni bu proqram çərçivəsində fəaliyyətlərini davam etdirmək olar. Davam etmək fikrindədirlər. Gürcüstandan Ukraynadan fərqli olaraq yaxın dövrdə, xüsusən də Buxarest sammitində Azərbaycanla NATO arasında daha sıx əməkdaşlığın qurulacağı gözlənilmir. Yəni gözlənilmir. Bilirsiniz, yəni mən bayaq o yəni amilləri sadaladım.
Ama bu programa koşulmalar bəs Sembol Bey. Eğer bu programlar koşulursa hayata geçir. Bunun məqsədi var axı.
Bilirsiniz, yani bunlar bir qədər yani ümumi o fikirdən ümumi formalaşmış fikrin əleyhinə getmək istəmirlər. NATO dedikdə modern, müasir bir ordu nəzərdə tutulur. Yani bunlar belə fikirləşirlər ki və belə hərəkət edirlər ki biz ordunu müasirləşdiririk, modernləşdiririk, yeni dünya standartlarına çatdırırıq və bununla da öz işimizi görürük. Biz siz yəni axı mən o bayaq da dedim, o NATO axı təkcə hərbi öhdəliklərdən, hərbi islahatlardan ibarət deyil. Bu həm də siyasi klubdur. Bu siyasi klub məsələsi bunları bir qədər çəkindirir.
Özə Rusiya tərəfindən özünə qarşı qəbul etdiyi siyasi klub. Zəfər bəy, siz nə düşünürsünüz? Və biraz əvvəlki mövzuda Hüseyin Balabəy qeyd etmişdi ki, belə təəssürat yanır ki, Azərbaycan-Amerika arasında münasibətlər soyuqlaşıb. Siz qeyd edirsiniz ki, əmək bu BMT qətnaməsi tərəfində bəlkə də müəyyən bir razılıq əldə olunub Azərbaycan-Amerika arasında.
Yox, mən faktiki olaraq soyuqluq hiss etmirəm. Yəni ki, belə ciddi məsələlərdə mənə elə gəlir əslində bir iki il bundan əvvəlki vəziyyəti biz nəzərə alsaq, deyə parlament seçkiləri, Azərbaycandakı parlament seçkilərindən əvvəlki vəziyyət. Onda yəni İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra bu dövrü götürsə 2003-cü ildən 2005-ci ilə qədər. Bu dövr əslində Azərbaycan-Amerika münasibətlərində ola bilsin ən soyuq dövr idi və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bir ildən artıq Amerikaya dəvət olunmurdu. Təzə seçilmiş prezident kimi onu faktiki olaraq Amerika kənarda saxlayırdı, izolyasiya olunmuşdu. Və bu da ilk növbədə onunla bağlı idi ki, o vaxtı Azərbaycan-Rusiya münasibətləri təzə bir zirvə səviyyəsinə qalxmışdılar. Azərbaycan eyni zamanda deyə bir ildə Azərbaycan prezidenti Amerikada o vaxtı dəvət olunmurdu, lakin həmən o ərəfədə ildə 5-6 dəfə Moskvaya gedirdi və Rusiya prezidenti ilə görüşürdü və bütün deyə dövlət səviyyəsində Azərbaycan-Rusiya münasibətləri çox intensiv idi. Yəni o dövrünə münasibətdə mən hesab edirəm ki, indi əslində Azərbaycan-Amerika münasibətləri faktiki olaraq normal işgüzar səviyyədədir və həm enerji deyə istiqamətində, həm geosiyasi məsələlərin həllində Azərbaycan faktiki olaraq dırnaq arası desək sözə baxan bir ölkəyə çevrilir və Amerika bir prinsipial belə məsələlərdə Azərbaycanın mövqeyindən o qədər də narazı deyil, normal münasibətlər qurulur.
Bəs NATO?
NATO məsələsində mən şəxsən burada da mənim mövqeyim biraz fərqlidir. Yəni ki,
Aydın məsələdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin deyək, mahiyyətini götürsək, təbiətini götürsək, bu rejimin ümumiyyətlə belə mövqeləridir. Azərbaycan hakimiyyəti tək deyək, özü seçim qarşısında olsaydı, özündən asılı olsaydı bu məsələ, heç NATO-ya tələsməzdi, heç bəlkə də bu oyunlara qoşulmazdı.
Bəs nə məcbur edir?
Lakin Azərbaycan hətta müstəqilliyin ilk günündən deyək, Avropaya inteqrasiya kursunu tutub, Heydər Əliyevin tutduğu kursu deyək, istər-istəməz bizim hakimiyyət də davam edir. Yəni ki, burada bu inteqrasiya ildən ilə dərinləşir. Ortada neft sahəsində əməkdaşlıq var. Yəni ki, bu o qədər dərin kök buraxıb ki, Azərbaycan o qədər də müstəqil deyil öz seçimində indi. Və NATO məsələsində aydındır ki, Azərbaycanın rəhbərliyində təmsil olunan insanların ola bilsin böyük bir hissəsi həm Avropaya inteqrasiya, həm Qərb institutlarına, strukturlarına inteqrasiyasını qəbul etmirlər və Matthew Bryson məhz bu tipli insanlara işarə edirdi deyəndə ki, ad açıqlanmasa da mənə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyətində də həm Azərbaycan kənarda da bir çoxları bilirlər söhbət kimdən gedir. Azərbaycan rəhbərliyində doğrudan da elə insanlar var ki, onlar Qərbə inteqrasiyasında maraqlı deyirlər. Onlar faktiki olaraq Azərbaycanı totalitar bir cəmiyyətə çevirməkdə maraqlıdırlar və eyni zamanda Rusiya ilə yaxınlıqda maraqlıdırlar. Və bu insanlara ünvanlanmışdı Matthew Bryson öz səsləri. Lakin söhbət indi NATO məsələsinə qayıdanda Azərbaycan hakimiyyəti maraqlı olmasa da, lakin mən hesab edirəm ki, bizim o mətbuatda da yayılıb, bir çoxları hesab edirlər ki, vəziyyət bu cürdür. NATO qapını açıb, NATO da fəal formada Azərbaycanı çağırır, dəvət edir, yalvarır. Azərbaycan hakimiyyəti isə dirənir, deyir ki, mən NATO-ya getmirəm. Hələlik gözləyirəm, hələlik fikirləşirəm.
Siyasi naz etmək.
Mən hesab edirəm ki, vəziyyət belə deyil. Azərbaycanı hələ fəal formada çağırmırlar. Əslində, Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya sürəti, bu inteqrasiya sürəti kənardan verilibdir. Yəni ki, bunu Azərbaycan seçməyib. Bugün NATO Azərbaycanı qəbul eləməyə hazır deyil. Eyni zamanda Azərbaycan da NATO-ya daxil olmağa hazır deyil. Ona görə Azərbaycan bir onu qapını tıqıldatsa da o qapı açılmayacaq. Hələn bilinmir Bukarestdə bu qapı Ukrayna və Gürcistan üçün açılacaq yoxsa yox. Biz bilirik ki, Avropa ölkələrinin arasında da mövqelər fərqlənir. Almanya deyək Gürcistanın Ukrayna indi qəbul eləməyi NATO-ya qəbuluna etiraz edir. Və Amerikanın fəallığına baxmayaraq Avropa ölkələri başqa mövqe tuta bilərlər. Yəni, həm Gürcistanla Ukraynanı doğrudan da NATO-ya dəvət edirlər, sürətlə hazırlayırdılar, ora çoxlu kapital qoyuluşu var idi. Yəni ki, birbaşa bu prosesi Amerika öz nəzarəti altına götürmüşdü. Buna baxmayaraq hələm bunların NATO-ya qəbul məsələsi, deyə bu yeni bir proqrama, qəbul proqramına keçməyi hələm bilinmir. Buna nail olacaqlar Buxarestdə yoxsa yox. Azərbaycan məsələsi mən elə sizə bilirəm ki, gündəmdə deyil. Ona görə bu tək iqtidarın məsələni ləngitməsi deyil. Bu, ondan ibarət ki, iki tərəfdə bu yanı razılaşdırılmış bir məsələdir ki, Azərbaycan bu əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq proqramı üzrə hələ işləməlidir. Ha vaxt məsələ həm geosiyasi cəhətdən yetişəndə, onda Azərbaycan üçün deyə başqa bir proqram hazırlanacaq. Necə ki, Gürcistan Ukrayna səviyyəsinə qalxacaq.
Amma demək olar, məncə, indiki real siyasət buna ibarətdir ki, Avropa enerji təhlükəsizliyi sualını həll etmək istəyir və digər tərəfdən Qafqazda da, əgər Gürcistan məsələsi müsbət həll olunsa, NATO-ya qəbul edək, NATO-ya dəvət etməkdə, Gürcistanı Qafqazda yeganə NATO ölkəsi kimi saxlamaq fikrində deyil.
Yox, aydındır. Bugün bir şey dəqiq demək olar ki, NATO Azərbaycanı qapının yanında saxlamaq istəyir. NATO Azərbaycanı kənara buraxmaq istəmir. Hansısa bir anda qapı açılacaq.
Qafqaz məsələsi var. Bir neçə saniyə sonra digər mövzuya keçəcək. Azərbaycan daxilində prezident seçkilərinə hazırlıq nə baş verir? Niyə sakitlikdir? Müşahidələr hər halı bunu göstərir. Bir neçə saniyə sonra dalğan dəyişməyin.
Sözünüz istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi,
rfrl.org.
Hazırlıq arasında deyirsiniz, 436-7741 birbaşa efrimiz nömrəsi, həftən hadisələri, ümumiyyətlə siyasi hadisələri, politologların baxışları ilə Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlarıdır. Bu il bildiyiniz kimi Azərbaycanda payızda prezident seçkiləri keçiriləcək, artıq hakimiyyət öz namizədi müəyyən edib, müxalifət partiyalarının əksəriyyəti də seçkiyə qatılacaqlarını bəyan edirlər. Həkən müxalif düşərgədə seçkinin boykot təklifləri də səngimir. Sizcə prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq sualı Azadlıq Radiosu.az saytının forumunda verilir və burada forumda iştirak edənlərin böyük bir əksəriyyəti bir çoxlarının müntəzəm eşitdiyi və tanış olduğu adları görür. İlham Əliyev öndə olmalı, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Rəsul Quliyev, Lalə Şövkət, Eldar Namazovun adları çəkilir həmin bu forum iştirakçıları arasında. Və sorğu da var, Azərbaycanda demokratiya daha çox milli partiya hansıdır? Bunu da bir növ seçki prizmasından seyr etmək, müşahidə etmək olar. 9% düşünür ki, liberal partiya, 10% düşünür ki, Azərbaycan partiyası, 25% belə fikirlərdir ki, müsavat, 29% Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını demokratiya daha çox milli partiya kimi görür. 27% isə, fikir verin bu rəqəmə, heç birini. Nə baş verir Hüseyin Bala bəy? Nəyə görə prezident seçkiləri ilində belə təəssürat yaranıb ki, sakitçilikdir? Yoxsa havaların qızmasını gözləyir hamısı?
Yox, əgər doğrudan da sakitçilik olmasaydı, siyasi fəallıq olsaydı, bu hansısa formada qiymətləndirilər, müşahidə edilərdi. Çox təəssüf ki, yəni Azərbaycanda bunu etiraf etmək lazımdır. Azərbaycanda siyasi sakitlik yox, siyasi süslük var. Bu həm müxalifət partiyaları səviyyəsində, həm də ki, cəmiyyətin öz səviyyəsində müşahidə olunur. Yəni, biz o keçən illəri, o qiymət şoku yaşanan anlarda, qiymət bahalığı yaşanan anlarda Müsavat Partiyasının bir-iki mitingə cəhd etməsindən sonra demək olar ki, hər hansı bir kütləvi aksiyanın keçirilməsinə, hər hansı bir tədbirin keçirilməsinə müxalifət tərəfindən ciddi cəhd olunduğunu müşahidə eləməmişik. Bilsiniz, yəni, getdikcə, öz də bu, mən deyim ki, Gürcistanda olan biz hadisələri müşahidə etdik, Ermənistanda olan hadisələri müşahidə etdik. Məsələn, bu vaxta qədər Azərbaycan müxalifəti özünü MDB məkanında ən güclü müxalifət hesab edirdi. Amma Gürcistandakı hadisələri, Ermənistandakı hadisələri müşahidə edəndə görürsünüz ki, qətiyyən belə deyil. Yəni, regionda, region özündə götürəndə siyasi fəallıq baxımından, siyasi aktivlik baxımından, siyasi proseslər baxımından Azərbaycan çox-çox geridədir. O cümlədən də Azərbaycan müxalifəti. İndi bunun səbəbləri haqqında da düşünmək olar. Bu səbəblər yəni bir ilin hasilə nəticəsidir, iki ilin nəticəsidir. Etiraf etmək lazımdır. Biz indi müxalifət düzdür. Bunlar əsas yəni mətbuatdan sızan o çox məhdud informasiyalara görə bunlar hələ o Venesiya komissiyasının deməli Venesiya komissiyasının iştirakı ilə, tövsiyələri ilə seçki məcəlləsi üzərində iş gedir. Amma bundan başqa hər hansı digər fəaliyyət müşahidə olunmur. Bunu da yəni bir məna şəkildə demək lazımdır. Mən təəssüf edirəm ki, yəni bunu etiraf etməyə məcbur ki, mənim şəxsən fikrimə görə Azərbaycanda müxalifət yox. Daha sonra müxalifəti özü üçün yaşamaq vasitəsinə, dolanışıq vasitəsinə çevirmiş insanlar getdikcə daha çox qalmaqdadır. Məsələn, baxanda, siyasi səhnəyə baxanda, parlamentə baxanda, güya ki, orada çox partiyalı bir parlament hökm sürür. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinə baxanda, güya ki, bizdə çox partiyalı bir rejimdir. Yəni, görürsən ki, yox, yəni, bu qətiyyən belə deyil.
Bilirsiniz, mən bu vəzi danışırdınız, indi mən birdən-birə məktəb illəri yadıma düşdü. Müəllim dərsi keçəndən sonra hər zaman şagirdlərdən soruşurdu ki, hər şey aydındır sizə və suskunluq var idi. Müəllim də deyirdi ki, ya sizə hər şey aydındır, ya da siz heç nə başa düşmədiniz. Yəni, bax, belə bir təsirat yaramır mı Zəfər bəy?
Yox, fakt.
Yəni, hər şey aydındır kim olacaq, ya da heç kim heç nə başa düşmür.
Yox, cəmiyyət üçün hər şey aydındır. Yəni, seçkilərin nəticələrindən söhbət gedirsə. Yəni, bu baxımdan hər şey aydındır. Hətta təsadüfi deyil ki, birinci dəfə olaraq bizdə deyək seçkidən qabaq və bəzi beynəlxalq ekspertlər də özlərini saxlaya bilmədilər.
Bu nəticələri
bu məsələdə dedilər ki, Azərbaycanda heç bir sürpriz.
Nəticələri kənara qoyaq. Baş verən proseslər indi.
Proseslər haqqında isə mənə elə gəlir ki, tamamilə əks mövqedədir. Heç başa düşmür. Yəni ki, cürbəcür versiyalar var. Yəni ki, biz də şəxsi mövqeyimizi deyə bilər. Yəni ki, tam Azərbaycandakı vəziyyəti
deyək, tamamilə deyək, həll eləmək, izah eləmək nəyə görə bilədi? Nəyə görə məhz indi belə bir vəziyyət yaranıb? Ümidsizlik, inamsızlıq bir vəziyyəti. Aydındır ki, bunu daha geniş kontekstdə izah eləmək olar ki, yəni bu tək sırf Azərbaycandakı səbəblərlə bağlı deyil. Burada daxili səbəblər də var, xarici səbəblər də var və bunu o qədər asan deyil, qısa formada izah eləmək. Lakin bəyəki o fikirlərlə, müxalifətlə bağlı vəziyyət aydındır ki, elə bilə yaranmayıb müxalifətin deyək zəifliyi, pasivliyi və müxalifətin deyək nüfuz potensialının azalması, onun deyək proseslərə təsir imkanların faktiki sıfıra yaxın olmağı, bu hamısı bu tək müxalifətin öz günahı deyil, müxalifətin öz zəifliyi, pasivliyi deyil. Bu məsələdə mənə elə gəlir ki, bəlkə də proseslərin bu formasında, bu istiqamətdə getməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan ironik səslənsə də bəzi məsələlərdə bir çox ölkələri qabaqlayıb. Gürcüstanı da, Ermənistanı da. Deyək, negativ proseslərin inkişafında. Ona görə deyək, biz deyirik ki, Gürcüstanda müxalifət daha fəal idi. Son seçkilərdə də biz gördük payızdakı deyək hadisələr, Ermənistanda müxalifət, müqavimət göstərdi seçkilərdə. Lakin mən hesab edirəm ki, Ermənistandakı deyək indi müxalifətin mübarizə, müqaviməti elə bil ki, bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycanda, Bakıda baş verən hadisələrə çox oxşuyurdu 2003-cü ildəki prezident seçkilərinə. Ona görə deyək indi ümumi istiqamətə baxanda həm Gürcüstanı, həm Ermənistanı, yəni ki, bu istiqamətdə hadisələr o ölkələrdə də inkişaf eləsə, Ermənistanda biz görürük ki, inkişaf eləyir o istiqamətdə. Bir ildən, iki ildən sonra biz deməliyik ki, Ermənistanda heç bir müxalifət yoxdur, müxalifət zəifdir, heç bir iş görmür. Ona görə ki, yenə də mətbuat susturulsa, cenzura tətbiq edilsə, insanlara deyək, yığışmaq, azad toplaşmaq hüququ əlindən alınsa, faktiki olaraq Kaçaran Sarkisyan hakimiyyəti bu istiqamətdə gedir. Yəni ki, faktiki olaraq Rusiya ilə Azərbaycan bu bir çox məsələlərdə elə bir öndə gedirlər. Bir post-sovet məkanında Ukraynanın çıxmaq şərti ilə. Yəni ki, həm Rusiyada da, biz deyə bilmərik ki, axı Rusiyada deyək, siyasi mədəniyyət, müxalifətin siyasi mədəniyyəti tamamilə o qədər aşağı səviyyədədir ki, həm Ermənistandan, həm Gürcüstandan aşağıdır. Lakin Rusiyada da müxalifətin aksiyalarına cəmi bir 100 nəfər, 200 nəfər, 300 nəfər gəlir. Müxalifətin imkanları yoxdur televiziyada çıxış eləməyə, qəzetləri faktiki məhdudlaşıb. Yəni ki, bütün resursları əlindən alıb və son seçkilər, Rusiyadakı prezident seçkiləri, faktiki olaraq demək olar post-sovet məkanında unikal bir seçki idi. Və bu ideala doğru indi bu başqa ölkələr də yaxınlaşmağa çalışacaqlar. Dırnaq arası ideal. Ona görə ki, bu faktiki olaraq bütün ölkə, dünya da onu təsdiq elədi ki, bu seçki deyildi. Burada mübarizə yox idi. Burada bu seçkilərin nəticələri əvvəlcədən bəlli idi. Eyni zamanda da faktiki olaraq hakimiyyət əvvəlcədən hazırlanmış varisə ötürülmüşdü. Eyni zamanda Azərbaycandakı indiki seçkilərdən də heç bir sürpriz cəmiyyət gözləmir. Bəlkə də elə passivlik, sakitlik bununla izah olunur. Hamı başa düşür ki, bilə bir şəraitdə demokratik seçki keçirmək mümkün deyil. Və faktiki olaraq deyək, monitoring qrupunun hesabatında da, Herkel'in Jivkova'da verilən hesabatda da əsas yekun fikir ondan ibarət ki, bilə bir şəraitdə, söz azadlığı olmayan yerdə, siyasi məhbuslar məsələsinin həlli olunmayan bir vəziyyətdə, məhkəmələrin asılı vəziyyətdə işləməsi olan bir şəraitdə, Venesiya komissiyanın təklifləri nəzərə alınmayan bir şəraitdə normal seçki keçirmək mümkün deyil.
Əli gözləyək. Bir həftədən sonra növbəti həftənin hadisələri işlənəcək. Hər ikinizə minnətdaram, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Səlimov və Zəfər Qulyev studiyamızın qonaqları idi. Bəli, sizə birazdan xəbərlər sunulacaq. Azadlıq Radiosu efirində, sonra isə digər mövzularla işdən sonra davam edəcəyik.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
var, uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycanda demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir yenə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış. 101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.